Στη σειρά αυτή των μαθημάτων που κάνουμε εδώ, απόψε το βράδυ, βλέπω ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στα σύνορα εκεί της Τιβεριάδος και συγκεκριμένως όταν πέρασε από τη Γαλιλαία στην αντίπερα όχθη που είναι τα λεγόμενα Γάδαρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί και αν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πού περίπου ακριβώς. Το περιστατικό αυτό το αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, βλέπω, Λουκάς, στο 8ο κεφαλαιό του, στίχος 26 και κατωτέρω. Λέγει το εξής: «Και κατέπλευσεν εις την χώραν των Γαδαρινών, ήτης εστί αντίπερα της Γαλιλαίας». Κατέπλευσεν. Έφυγε από τη Γαλιλαία και πέρασε στην χώρα των Γαδαρινών. Και εκεί έλαβε χώραν, ό,τι έλαβε χώραν, όπως αναφέρει στη συνέχεια. Έχει λάβει χώραν δε ένα σοβαρό θέμα και επιτρέψετε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο απόψινό κείμενο, όμως να το δανειστώ. Λέγει: «Και γένετο εν μοιά των ημερών, και αυτός ανέβη εις πλοίον και οι μαθηταί αυτού. Και είπε προς αυτούς, διέλθομεν εις το πέραν». Εδώ είναι η Γαλιλαία που πέρασαν και πήγαν στα Γάδαρα. «Και ανήχθησαν, πλεόντων δε αυτών, αφύπνωσε», καθήν ώραν δηλαδή το πλοίο εταξίδευε να τους περάσει απέναντι, ο Χριστός μας κοιμήθηκε μέσα στο πλοίο. Δείχνει καθαρά ότι το και άνθρωπος. Αφύπνωσε, λέει εδώ. «Και κατέβει λέλαψ», σηκώθηκε δηλαδή όπως λέμε θάλασσα, ανεμοστρόφιλος. «Ανέμου εις τη λίμνη», γιατί είναι γύρω γύρω είναι βουνά, «και κατέβει λέλαψ», λέγει, «στη λίμνη. Και συνεπληρούν το και κινδύνευον να βυθιστούν». Στο ασχημόταν. «Προσελθόντες δε διήγυρον αυτών λέγοντες, επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα, ξύπνα χανόμαστε. Ο δε εγερθείς επετίμησε το ανέμο», επετίμησε λέει το ανέμο, «και το κλείδωνι του ύδατος», θα σταματήσει δηλαδή η θαλασσοταραχή, «και επαύσαντο και γένε το γαλήνι». Είπε δε αυτής, «Πού εστίν η πίστη Σιμών?» Φοβηθέντες δε θαύμασον λέγοντες προς αλλήλους, «Τι σάρα αυτός εστίν, ότι και τους ανέμους επιτάσσει, και το είδατι και υπακούσιν αυτό». Θέλω να σταθώ εκεί που λέγει ότι επήγαν και ξύπνησαν το Χριστό, πότε? Όταν εκινδύνευσαν να πνιγούνε. Κοιμάται καμιά φορά τώρα ο Χριστός? Δεν κοιμάται. Όμως δείχνει για πολλούς ανθρώπους ότι ο Χριστός κοιμάται και δεν ξέρει δήθεν τι εμάς μας συμβαίνει. Τι πάθαμε στο σπίτι, τι πάθαμε στη δουλειά, τι πάθαμε στο δρόμο. Πήγε να το ξυπνήσεις, να σου τακτοποιήσει τα πράγματα. Αν βλέπεις και δεν παρουσιάζεται πουθενά, δεν βλέπεις το χέρι του Θεού. Πήγαινε να τον ξυπνήσεις. Μίλησέ του δηλαδή. Προσεύχου. Πες του αυτό και αυτό συμβαίνει. Εμείς δυστυχώς δεν τον ξυπνάμε το Χριστό. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έχουμε αποτελέσματα, δεν έχουμε βοήθεια. Νομίζουμε ότι τα θέματα μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας και στηριζόμεθα πολλές φορές στις δυνάμεις δικές μας, στις γνωριμίες μας, τη δύναμή μας, τη μόρφωσή μας, την επιστήμη κλπ. Πήγαινε, ξύπνησε αυτόν τον Χριστό, αν θέλεις να μπουνατσάρει η υπόθεση στη ζωή σου. Να σταματήσει ο κλίδων, ο σεισμός, ο ανεμοστρόφιλος που εσηκώθηκε στο σπιτικό σου, στη δουλειά σου, στην υγεία σου, στα παιδιά σου, δεν ξέρω πού. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μπουνατσάρει τα πράγματα και να παρουσιάσει ξανά γαλήνη στη διάβα της ζωής σου. Πολλά πράγματα είχαμε να ωφεληθούμε εάν διαβάζαμε το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι του Πνεύματος και αν εμείς εκάναμε πράξη αυτά τα οποία αυτοί έκαναν και αυτή πράξη. Δεν κοιμάται τώρα ο Χριστός και τότε σαν Θεός δεν κοιμότανε, σαν άνθρωπος κοιμότανε. Σαν άνθρωπος κοιμότανε και σαν Θεός σιώπαπε φήμωσον. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος να διατάξει θάλασσα να σταματήσει τον κλείδωνα. Το μπορεί να το κάνει ο Θεός. Και δείχνει τις δύο φύσεις του ανθρώπου. Ότι ήταν Θεός και άνθρωπος. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή είναι μέσα στο καΐκι που περνούν έπειτα από τη Γαλιλαία προς τα Γάδαρα του από εκεί μέρος. Εν πάση περιπτώσει σας είπα τι συνέβη γρηγορότερα, γιατί νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσει κανέναν ο οποίος δεν μπορεί να λύσει τα θέματα της ζωής του, να αποτανθεί στο Χριστό, να τον ξυπνήσει, να πάει να του χτυπήσει την πόρτα. Και έλεγε ένας καημένος, «Πού πας Γιώργο, πού πας, πού πάω, πάω να σπάσω την πόρτα του Θεού». Τι είπα να πει αυτό? Πάω να του πω να αναλάβει την υπόθεσή μου. Να του σπάσω στην πόρτα και αν δεν είναι μέσα, ουδέποτε έπαυσε να είναι μέσα ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Πάντοτε είναι μέσα. Και πρέπει εμείς εκεί απ' έξω με υπομονή και με ταπείνωση να του χτυπάμε και να του λέμε να αναλάβει την υπόθεσή μας. Και πράγματι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν με ταπείνωση να τους αναλάβει την υπόθεση, είτε την ατομική, είτε την οικογενειακή, είτε τις επιχειρήσεως ή δεν ξέρω τι, δεν βγήκανε ποτέ κατησχημένοι. Δέστε το αυτό που σας λέγω και θα σας χρησιμεύσει τη ζωή αν δεν το ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει εξελθόντι αυτό επί την γη, όταν πέρασαν από εκεί και πάτησε το ποδάρι του, όπως λέμε το από εκεί μέρος, ανήρτης εκ της πόλεως ως είχε δαιμόνια εχρόνων ικανών και ημάτιον ούκενε διδίσετο και εντιοικία ούκέμενεν αλλά εντις μνήμαση ειδών τον Ιησούν ανακράξας προσέπεσεν αυτό φωνή μεγάλη και είπε. Όταν λέγει με απλά λόγια πέρασαν από εκεί, να σου ένας άνθρωπος γυμνός, ας πούμε ρακένδυτος, ο οποίος δεν έμενε στο σπίτι του, ο οποίος έμενε μέσα στα μνήματα εκεί, ή το δαιμονισμένος ο άνθρωπος βλέπετε, και το δαιμόνιο δεν τον άφηνε να ισορροπεί στο νου και να ενεργεί όπως ενεργούν οι σόφρονες άνθρωποι. Ή το εκτός εαυτού είχε άλλος καθίσει στο τιμόνι. Ιδού λέει ανέκραξεν προς τον Ιησούν και του είπε με φωνή μεγάλη αυτός ο γυμνός. Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου, ομολογία δαιμονική για τη θεότητα του Ιησού. Λένε οι Ιεχωβείτε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Πρόσεξε για θα σε κάψω διάβολος αύριο. Εδώ ο Σατανάς λέγει ότι είναι Υιός του Θεού και δεν μπορεί να έχεις ορθότερη και καλύτερη και σωστότερη γνώμη από το διάβολο εσύ και εγώ. Κατά τη στιγμή ο Σατανάς είναι 8.000 περίπου ετών και εγώ είμαι χτεσινός άνθρωπος. Εδώ του λέγει τι είμαι και εσύ, πώς παρουσιάσαι εδώ, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Ιησού Ιε Θεού του Υψίστου, δέω μέσου, σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις. Δηλαδή αναγνωρίζει ανωτερότητα στο Χριστό ο Σατανάς και τον παρακαλεί να μην τον βασανίσει. Η βάσανος ποια είναι? Να τον στείλει στην Άβυσσο, να τον δέσει. Αυτή είναι η βάσανος. Να μην τον στείλει στην Άβυσσο προ της ώρας. Δηλαδή παραδέχεται ο Σατανάς ότι μια μέρα θα τον στείλει στην Άβυσσο, θα τον δέσει. Δεν θα μπορεί να ενεργεί, δεν θα είναι ελεύθερος. Θα είναι με όλη τη σημασία της λέξεως ταρταρωμένος. Όμως σήμερα ζητάει να μην τον στείλει. Γιατί ο Χριστός μας λέει παρήγγειλε το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολύς γαρ χρόνι συνυπάρχει αυτόν. Ήξερε λέει ο Χριστός ότι το πνεύμα το ακάθαρτον πολλά χρόνια ήταν μέσα στον άνθρωπο αυτόν και τον εβασάνιζε και του παρήγγειλε να βγει από εκεί, να τον αφήσει τον άνθρωπο πλέον. Και εν τούτης, ο Σατανάς τον παρακαλεί, τον αναγνωρίζει για Υιόν Θεόν του Υιόν του Θεού του Υψίστου και να μην βγει από εκεί και να μην τον στείλει πρώτης ώρας στην Άβυσσο. Δηλαδή εκεί που στέλνει εμάς ο Σατανάς, αυτό ζητάει να μην πάει. Γιατί εμάς μας στέλνει στην Άβυσσο από τώρα. Αν εγώ ζω με τα θελήματα και με τις σκέψεις και με τις προτροπές του Σατανά και αποθάνω αυτή την ώρα, πάω κατευθείαν στην κόλαση. Αυτός δεν πάει στην κόλαση. Αυτός θα πάει στην κόλαση, είναι ελεύθερος αυτός. Θα πάει στην κόλαση κατά την Δευτέραν παρουσία. Αλλά διότι δεν μπορούσε να διαβάσει το νου του Χριστού αν τον δέσει ή όχι, γι' αυτό τον παρακαλεί να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται η παντοδυναμία του Χριστού που του την αναγνωρίζει και ο Σατανάς. Παρουσιάζεται ο Σατανάς ως πνεύμα, ακάθαρτον μάλιστα όπως το λέγει, και αντιτίθεται στα έργα του Θεού και γίνεται πολλές φορές το πνεύμα των πονηρών δυνάστης του ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν παρότι δεν έχουν δείγματα δαιμονισμένων ανθρώπων, διότι ο Σατανάς ενεργεί επί του ανθρώπου κατά διαφόρους τρόπους. Δεν είναι μόνον δαιμονισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι πίπτουν κάτω και βγάζουν αφρούς ή ανεβαίνουν στις στέγες των οικειών ή τους έχουν δεμένους με αλυσίδες ή τους έχουν στα φρενοκομεία ή στις νευρολογικές ή ψυχικές αυτές κλινικές. Είναι πολλοί άνθρωποι με γραβάτα οι οποίοι χωρίς να κάνουν καμιά τρέλα τέτοια, εντούτοις όμως άγονται και φέρονται από το πνεύμα του πονηρού. Αυτό να το ξέρετε. Και πολύ άσχημα λέμε πολλές φορές όταν ερωτηθούμε τι κάνετε στο σπίτι, δόξα τω Θεώ, καλά. Γιατί δοξάζεις τω Θεώ και τι καλοσύνη έχετε? Δηλαδή δεν είσαι στο κρεβάτι? Εκκλησιάζονται οι οικοί, εκκλησιάζονται τα παιδιά, μένουν κοντά στο Χριστό, είναι τίμια, ηθικά, μένουν με την παρθενία τους εφόσον είναι άγαμα. Τι καλοσύνη έχετε? Σύζυγος βλασφημεί? Εσύ κάνεις τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός ή τα πετάς που δεν έχει ή τα αποφεύγεις? Ποια καλοσύνη έχετε? Σε τι έγκυται η καλοσύνη σας? Που λες σε μάλιστα δόξα το Θεό, καλά. Έχουμε συνηθίσει, το λέμε, για το έχουμε συνηθίσει. Δεν έχει όμως περιεχόμενο αυτό. Πολλοί άνθρωποι κάνουμε καθαρότατα ό,τι θέλει αυτός και όχι ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν ό,τι θέλει αυτός είναι υπό την επίρρεια του Σατανά, αδιαφόρος αν δεν είναι μέσα, αν δεν είναι στα κάγκελα από μέσα ή αν δεν είναι στα σίδερα δεμένοι. Γιατί κάποτε κάποιος που δεν πρόσεξε όσο έπρεπε ευρέθη στην Κέρκυρα και πέρασε απ' έξω από το φρενοκομείο εκεί και οι πιο ελαφρά ασθενείς ήσανται στην αυλή εκείνη την ώρα και ηλιάζονται. Ήταν η ώρα που τους επετρέπεται η ελευθερία. Πλησίασε αυτός κοντά στο σύρμα εκεί και ρώτησε διαφελία του αν είναι πολλοί εκεί πέρα μέσα. Και απήντησε ο τρελός ότι περισσότεροι είσαστε έξω. Και είπε μία αναλήθεια. Αυτοί που φέρουν τα δείγματα του σεληνιαζομένου Φερρυππίν, του δαιμονισμένου, τα έκδηλα, είναι λίγοι και είναι στα σίδερα δεμένοι οι άνθρωποι. Φόσον είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι είναι έξω. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται την ανάγκη να εκκλησιαστεί και βλασφημεί τον ιερέα που τον ακούει το πρωί και χτυπάει την καμπάνα και τον ανησυχεί, γιατί αυτός τώρα ήρθε από τη φιλενάδα του το πρωί ή από το χαρτί ή από την αγκαλιά ή δεν ξέρω πού φέρει, ή το ίδιο οι άλλοι κλπ. Όταν εντωμεταξύ ο άλλος δεν θέλει να κάνει παιδιά, οι άλλοι δεν θέλει να νηστέψει, δεν εκκλησιάζεται, δεν προσεύχεται κλπ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετείται από όλη αυτήν την πολιτεία? Είναι ο Σατανάς. Ένα πνεύμα λοιπόν τέτοιο υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και κάνουν οι άνθρωποι αυτοί καθαρά το θέλημα του Σατανά. Ο Σατανάς όμως αναγνωρίζει εδώ και λέγει ότι μη με στείλεις την άβυσσο πρώτης ώρας μου. Άρα ο Σατανάς θα πάει στην άβυσσο κάποια μέρα. Έτσι ομολογεί ο ίδιος. Κατά συνέπεια θα πάνε και όλοι εκείνοι οι οποίοι ακούουν του Σατανά. Πορεύεστε στο πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Άγγελοι αυτού είμεθα εμείς. Αυτός είναι ο αρχηγός και εμείς είμαστε τα μικρά, τα τσιράκια. Ό,τι λέει αυτός εμείς κάνουμε. Ορίστε λοιπόν συντροφιά. Κατά συνέπεια εφόσον αυτός περιμένει βάσανον, δεομέσου μη με βασανίσεις, άρα και εμείς θα βασανιζόμεθα. Και όσο θα βασανίζεται ο Σατανάς, θα βασανιζόμεθα και εμείς. Εδώ επίσης έχει ένα άλλο που είναι τρομακτικό. Αυτός ο νέος λέγει ήταν με δεσμά λάβουνε το υπό του δαίμονος στα σερήμους. Επιρώτησεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σι εστίν όνομα, πώς σε λένε? Ο δε είπεν λεγεών. Λεγεών, ξέρετε τι είπα να πει? 6.000 δαιμόνια. Η λεγεών των ξένων. 6.000 δαιμόνια πάνε να πει λεγεών. Ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής, όχι αυτών, δέμωση, αυτής, εις την άβυσσον απελθύν, μην πεις κουβέντα και μας στείλεις την κόλαση από τώρα. Γι' αυτό πλανώνται, λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαβάζουν τα σγραφάς, δεν μελετούν τα σγραφάς, γιατί πολλά πράγματα είχανε να μάθουνε και να προλάβουνε. Πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουμε στην αιωνιότητα γιατί δεν θέλησαμε από εδώ να προσέξουμε και το τρίτο αυτό πρόσωπο. Ως επιτοπλίστων εμείς βλέπουμε τον εαυτόν μας και μερικοί μιλάμε και για το Θεό. Δια τον διάβολον όμως δεν ομιλούμε, ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δολιεύεται τον άνθρωπο και είναι μόνιμος εχθρός του, δεν κοιμάται ποτέ, δεν κρεοτρώει ποτέ, δεν πορνεύει ποτέ, δεν μοιχεύει ποτέ, δεν σκοτώνει τα παιδιά του ποτέ και εντούτοις θα κολλαστεί. Και αυτό το πρόσωπο ενδιαφέρεται για την καταστροφή του ανθρώπου μέρα νύχτα. Και καταλαβαίνετε πώς θα πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος στην περίπτωση. Ο ίδιος λοιπόν ο Σατανάς λέει μη επιτάξεις να πάμε στην άβυσσο. Μη δώσεις εντολή. Άρα πιστεύεις το Χριστό για ανωτερό σου. Ναι, το πιστεύει για ανωτερό του ο διάβολος. Και ο άνθρωπος δεν πιστεύει τον Χριστό για ανωτερό του και συντάσσεται με τον διάβολο. Πόσο αστείος είναι ο άνθρωπος. Πόσον το αφεντικό σου λέγει ότι είναι αδυνατότερο από τον Χριστό. Γιατί εσύ δεν παραδέχεσαι άνθρωπε, και εφόσον ο Σατανάς λέγει μη με στείλεις, μη επιτάξεις εις την άβυσσον απελθύν. Πώς εσύ λες δεν υπάρχει κόλασης και δεν υπάρχει άβυσσος και ότι εδώ δήθεν είναι η κόλασης και ο παράδεισος. Πώς θα διαψεύσεις τον Σατανά? Δεν ξέρει ο Σατανάς αν υπάρχει κόλασης ή παράδεισος? Ένα πνεύμα όπως προείπα 8.000 ετών δεν ξέρει? Πώς δεν ξέρει? Και ξέρω εγώ, και είναι αλήθεια το δικό μου που λέγω ότι εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος? Ή ποιος πήγε από εκεί? Ορίστε ο διάβολος που είναι από εκεί και από εδώ. Ποιον άλλον καλύτερο μάρτυρα θέλεις? Από το διάβολο θέλεις άλλον καλύτερο μάρτυρα? Εκ του αρνητικού να έχεις πληροφορία τι αυτήν? Δεν είναι, αγαπητοί μου, εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει και ο παράδεισος. Και σε όποια θέση ο θάνατος βρει τον άνθρωπο, σε αυτή τη θέση θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Εάν τον βρει με το Χριστό τον άνθρωπο σε τούτο τον κόσμο να πολιτεύεται, η προέκταση θα είναι παράδεισος. Αν τον βρει με το Σατανά σε αυτόν τον κόσμο να πολιτεύεται, η προέκταση θα είναι κόλασης. Κατά συνέπεια, από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, όπου βρει τον άνθρωπο, εκεί θα υπάρχει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Εάν με βρει εμένα εν μετανία, εν εξομολογήσει, με φόβο Θεού, κοινωνημένο, προσεκτικών κλπ., η προέκτασή μου θα είναι σωτήριος. Αν με βρει βλάσιμον, αμετανόητον, ανεξομολόγητον, αδιάφορον, άδικον, μοιχών, πόρνων, ψεύτην, ξέρω εγώ τι κλπ., η προέκταση θα είναι κόλασης. Διότι αυτά είναι του αρχηγού του άλλου συνθήματα. Δεν είναι του αρχηγού του μεγάλου, του Χριστού, είναι του εχθρού. Και ο άνθρωπος συντάσσεται με τον εχθρόν παρά με τον Χριστόν. Μέσα λοιπόν σε αυτά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και διάβολος, ότι αναγνωρίζει τον Χριστόν για ανώτερό του. Δεύτερον, ότι υπάρχει κόλαση, την οποία περιμένει και αυτόν τον Σατανά και παρακαλεί στην περίπτωση αυτή να μην τον στείλει. Δηλαδή, με έναν και μόνον λόγον ο Χριστός μπορούσε τον Σατανά να τον ταρταρώσει. Σε αυτά τα λόγια που είπα, σοκάρονται ορισμένοι, και το είχα πει κάποτε άλλοτε εδώ μιλώντας, με τη λέξη λεγεών. Τόσα δαιμόνια, είναι δυνατόν σε έναν άνθρωπο που να χωρέσουν τόσα δαιμόνια? Και είχα πει κάποτε, αν καλώς ενθυμούμε, κάτι που είπε ένας γέρον σε ένα γιατρό όταν γυρίζανε ένα βράδυ από την Τίνο μέσα στο καράβι. Μπήκανε από βραδύ στο καράβι στην Τίνο και θα βγαίνανε περίπου τα ξημερώματα, ίσως εδώ σας Αθήνας. Ήτανε τα παλιά καράβια, όχι αυτά που κάνουν 3-4 ώρες, κάνουν 7, 8, 10 ώρες να έρθουν από εκεί. Ο γέρον, θρησκευόμενος άνθρωπος, είχε πάει να προσυνήσει τη χάρη της και γύρισε και μέσα έλεγε διάφορα θρησκευτικά πράγματα, και άλλοι είχαν, διάφοροι που ταξίδευαν προς Πειραιά, γύρω του και οίκουον. Έλεγε πολλά πράγματα για την ψυχή, έλεγε για την αλήθεια του Ευαγγελίου, έλεγε πως πρέπει να πολιτεύεται ο άνθρωπος και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας νεαρός ιατρός, ο οποίος στεκόταν από πάνω και άκουγε το γέροντα και τον διέκοψε σε μια στιγμή και του λέει, Γέρο, δεν νομίζω ότι πολλά παραμύθια είπες εδώ στους κυρίους. Ήτανε και όχι σωστό δηλαδή αυτό όπως το είπε ο γιατρός. Πας περιπτώσει γύρισε ο γιατρός, ο γέρον. Τι θέλεις να πεις παιδί μου με αυτό? Όλα αυτά που μίλησες περί ψυχής που λες των ανθρώπων εδώ, περί σατανά κλπ. Πού τα βρήκες? Μα τα γράφει το Ευαγγέλιο. Τι δουλειά κάνεις? Λέει είμαι ιατρός. Α, είσαι ιατρός? Επά το ξέρεις, τα γράφει το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα. Διάβασες την επιστήμη σου, αλλά το Ευαγγέλιο το διάβασες. Δεν έκαμες τίποτα. Απέτυχες. Μα μπορώ να πιστέψω, του λέει, εγώ αυτά που λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Να σου πω ένα και μόνον, του λέει. Για πες μου, του λέει, πού λέει παράξενα πράγματα το Ευαγγέλιο? Δεν λέγει ότι ένας είχε μια λεγεώνα δαιμόνων, δηλαδή 6.000 δαιμόνια? Λέει, το λέει. Χωράει στο κεφάλι το δικό σου αυτό το νούμερο 6.000 δαιμόνια? Χωράει? Αυτό σε σκανδαλίζει. Χωράει ρε παιδί μου, λέει. Στο δικό μου χωράει, στο δικό σου δεν χωράει. Αλλά να μ' αφήσεις, του λέει, να σου απαντήσω το πρωί που θα φτάσουμε στον Πειραιά. Κοίταξε, του λέει, εγώ δοχά μου θα πάω, δεν έχω θέση να πάω μέσα κλπ. Εδώ θα με βρεις. Πέρασε το πρωί από εδώ που θα πλησιάζουμε στον Πειραιά, να σου το πω και σένα, να το έχεις φρέσκο. Καλά, του λέει. Του λέει, ο γέρον θέλησε να αποφύγει, τον άφησε το γέρο εδώ και φύγε. Συνέχισε ο γέρον να ομιλεί με αυτούς κλπ. Εν πάση περιπτώσει δεν τον ξέχασε το γιατρό. Και όταν φτάναν το πρωί στον Πειραιά κλπ. Και είχαν μπροστά του τον Πειραιά, να σου και ο γιατρός με κάνα δυο φίλους του, πάμε λέει να ακούσουμε τη θεωρία του γέροντα. Έρχονται λοιπόν, να σου και οι άλλοι βραδινοί και οι άλλοι, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος που ο γέρον θα απεδείχνει ότι μπορούν να χωρέσουν 6.000 σατανάδες τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο γιατρό, μπορείς γιατρέ να μου πεις απάνω κάτω έτσι αυτό που βλέπεις εδώ από την Κοκκινιά πέρα εδώ τον Πειραιά μέχρι το Χατζικυριάκιο σαν πόσα σπίτια είναι? Τι ερώτημα είναι αυτό? Σε ρωτώ, γεροντίστικο ερώτημα είναι, τι? Να με σεβαστείς και να μου απαντήσεις περίπου. Μπορεί να είναι, λέει, και 100.000. Ναι. Για κλείσε, του λέει, το να μάτι. Τώρα πόσα είναι, του λέει? Το ίδιο είναι τόσο. Ώστε χωράνε μέσα στο μάτι το δικό σου 100.000 σπίτια με κεραμίδια, με φουγάρα, με σκάλες κλπ. Και δεν χωράνε, του λέγει, 6.000 δαιμόνια που είναι πνεύματα. Κόκαλο ο γιατρός. Πώς χωράνε μες στο μάτι σου? Κοιτάζεις, λες, 100.000. Και χωράνε 100.000, του λέει. Δεν είναι μυστήριο πώς χωράνε 100.000 μες στο μάτι σου? Σπίτια που βλέπεις εσύ ολόκληρο τον Πειραιά που τον έχεις μπροστά σου, αμφιθεατρικός. Πήγαινε, του λέει, στη δουλειά σου και πρόσεξε. Κόκαλο γιατρός. Είναι μυστήρια αυτά. Πνεύματα είναι οι σατανάδες. Δεν πιάνουν χώρο. Έχουμε τη γνώμη εμείς ότι θα πρέπει να έχουμε τόσα τετραγωνικά για να βάλουμε το διάβολο. Όταν εδώ λέγει ότι είμαι λεγεών και ερμηνεύει δίπλα ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν σε αυτόν και ξέρουμε ότι λεγεών είναι 6.000, πώς εγώ θα το διορθώσω? Πέρασε αυτό από χέρια πολλών απίστων, πολλών σκληρών αθέων ανθρώπων. Δεν το διόρθωσε κανένας. Θα το διορθώσω εγώ σήμερα? Δεν διορθώνονται αυτά. Καλείται ο άνθρωπος να τα πιστέψει και αλίμον από εκείνον ο οποίος δεν τα πιστεύει. Γι' αυτό όταν βλέπετε άνθρωπο, μην νομίσετε ότι πολλές φορές είναι υπό την επίρρεια ενός σατανά. Είναι υπό πολλών πολλές φορές. Λένε ορισμένοι, υβρίζοντας κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί, δεν ξέρω, ζώων, δεν ξέρω τι όνομα του λένε. Δεν κάνουν σωστά. Το ζώο ουδέποτε κατεβαίνει παρακάτω από την αποστολή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βασιλεύσον κατεβαίνει παρακάτω. Εν την προσπαθία του να παρουσιαστεί υπεράνθρωπος, βγαίνει υπάνθρωπος. Ένα ζώο έχει μία ιδιότητα. Η αλόπηξη είναι φερυπίν πονηρά. Λέγει στη συνέχεια, «Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι». Εκεί κοντά η το μία αγέλη χείρων. Αγέλη, ξέρετε τι είπα να πει, πολλά γουρούνια, η οποία έβοσκε και παρεκάλουν αυτόν τον Χριστόν. Όχι παρεκάλει ο Σατανάς, παρεκάλουν αυτόν οι δαίμονες. Ή να επιτρέψει αυτής, τους δώσει άδεια, εις εκείνους εισελθήν. Δηλαδή, ούτε στο γουρούνι μπορεί μόνος του και αφεαυτού του ο Σατανάς να εισέλθει, εάν δεν πάρει άδεια. Εάν ο Σατανάς μπορούσε ή το ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα υπήρχε κανένας αυτή τη στιγμή τώρα από εμάς εδώ. Ούτε εγώ να σας ομιλώ, ούτε εσείς να ακούτε. Θα μας είχε κάνει φτύλια όλους. Τίποτα θα υπήρχε εδώ. Ούτε άνθρωπος, ούτε καρέκλα, ούτε έδρα, ούτε τίποτα θα υπήρχε εδώ πέρα. Δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Και αν ποτέ πάρει δικαίωμα, άδεια, να κάνει μια ζημιά στον άνθρωπο, γιατί είναι σαδίστας αυτός, ή να τον αρρωστήσει, ή να πάθει μια ζημιά, να πάθει ένα ατύχημα κλπ, και αυτό θα είναι μέσα σε μέτρα. Επήρατε του Ιώβ την ομιλία, την ακούσατε, την έχετε ακούσει του Ιώβ την ομιλία? Εζήτησε άδεια επί του Ιώβ και του έδωσε το πρώτον άδεια την οικογένειά του και τα υπαρχοντά του. Τον Ιώβ λέγει δεν θα τον πειράξεις, και δεν τον πειράξει. Σκότωσε τα παιδιά, γκρέμισε τα σπίτια, του κλέψαν τα πίμνια, ψώφισαν τα ζώα, οι υπηρέτες πέθαναν. Αυτόν δεν τον πειράξε. Δεύτερη φορά, παίρνει δεύτερη άδεια. Σου επιτρέπω, του λέει, να πατάξεις αυτόν, την ψυχή του όμως όχι. Και βλέπουμε ο Ιώβ έπειτα να παρουσιάζεται μέσα σε δευτερόλεπτα με έλκος από το κεφάλι μέχρι τα νύχια και με ένα κεραμίδι να ξύνεται 7 ολόκληρα χρόνια. Την ψυχή του όμως όχι. Καλά, για δεν παραδίδεις και την ψυχή του, Κύριε, τότε πώς θα τον κρίνω αν του παραδώσω την ψυχή σε σένα? Αν θέλει να στη δώσει αυτός την ψυχή του, ας τη δώσει. Εγώ επιτρέπω να αρρωστήσει, να πάθει μια ζημιά. Αυτό το επιτρέπω. Να φανεί ποιος είναι. Αν είναι μόνον καλός κοντά μου όταν του τα πάω καλά. Να ειδώ, και όταν πάνε και ανάποδα, θα είναι ο ίδιος. Την ψυχή του όμως όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι με μέτρα δίδει στο Σατανά άδεια να πειράξει τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν οι σατανάδες ζητάνε άδεια από το Χριστό. Επίτρεψέ μας, λέει, εάν μας βγάλεις. Δεν ξέρουν να του διαβάσουν το νου. Θα τους βγάλει, δεν θα τους βγάλει, τι θα κάνει δεν ξέρει. Εάν μας βγάλεις, σε παρακαλούμε να μας επιτρέψεις να έρθουμε εις τους χείρους. Εδώ είναι ένα μάθημα πλάγιο. Ο άνθρωπος πολλές φορές κατεβαίνει στη ζωή του χείρου. Ο χείρος είναι το πρότυπο των σαρκικών ανθρώπων. των πόρνων, των μοιχών, των κοιλιοδουλών, των. Κυλιέται, λέει, σαγουρούνι, λέγει η απλή έκφραση και ο χαρακτηρισμός του λαού. Και σε αυτόν τον άνθρωπο ακόμη, για να εισέλθει ο Σατανάς μέσα του και να μείνει, θα πάρει άδεια από τον Χριστό. Απ' έξω του ρίχνει, κάμε αυτό, κάμε εκείνο, πήγαινε σε εκείνη, κάμε πήγαινε με εκείνον, τούτα τ' άλλα. Και τα κάνει ο άνθρωπος για λογαριασμό του διαβόλου, και αυτό θα πάνε μαζί στην κόλαση. Αλλά για να μπει μέσα και να μείνει μόνιμα και να είναι πλέον δαιμονισμένος αυτός και να είναι το φόβητρο της γειτονιάς κλπ, χρειάζεται άδεια. Δεν μπορεί να πάει. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους με πολύ άσχημη ζωή και λέμε, πώς δεν δαιμονίστηκε ακόμη αυτός? Κυκλοφορεί έξω και μιλάει και κανένα λόγο καλό καμιά φορά. Ναι, διότι δεν έχει μόνιμον κάτοικον το Σατανά. Δεν έχει πάρει εξ ολοκλήρου τα ηνία της ψυχής του ανθρώπου. Και μέσα βρίσκει ο άνθρωπος να λέει και καμιά σωστή κουβέντα και να πράττει και κανένα σωστό. Εδώ δείχνει την αδυναμία του αφενός, το να μπει ή να μην μπει, ή να βγει ή να μην βγει, και ταυτόχρονα την αδυναμία του να διαβάσει το νου του Χριστού. Και απορώ πως πολλοί και πολλές πηγαίνουν στο διάβολο να τους πει νέα περιστατικά, τι θα γίνει, πως να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση κλπ. Γιατί όλα αυτά τα medium κλπ είναι στέκια δικά του. Να ακούτε ψυχικές έρευνες και πράσινα άλογα, είναι στέκια του Σατανά. Και αν ο άνθρωπος είναι πιστός, αυτός που θα πάει εκεί δεν μπορεί να ανοίξει τη γλώσσα του καν το στόμα του το medium. Θα τον διώξει. Πιξ λαξ. Αλλά εμείς, διότι δεν πιστεύουμε στον Χριστό, κατεβαίνουμε τώρα κάτω στα πρόσωπα αυτά και αναζητούμε από εκεί τη λύση των υποθέσεών μας. Αν μπορούσαν να λύσουν οι σατανάδες τις υποθέσεις των ανθρώπων, όλα θα ήσαν λελειμμένα. Δεν ξέρουν οι σατανάδες τα εγκλήματα, φόσον οι ίδιοι βάλαν τους ανθρώπους και τα κάμανε. Δεν ξέρουν ποιοι τα κάμανε, πού είναι, ποιοι κλέψαν, ποιοι σκοτώσαν, τα ξέρουν? Για να τα βρίσκουν μέσω το medium, η αστυνομία κλπ. Απαγορεύει ο Χριστός στο σατανά να μαρτυρήσει. Δεν μπορεί να μαρτυρήσει. Πρέπει να πάρει άδεια για να μαρτυρήσει. Αυτό είναι ο λόγος. Διαφορετικά είναι στο χέρι του όλα. Δεν ξέρει ο σατανάς τι γίνεται απ' έξω τώρα. Πώς δεν ξέρει? Άλλος με παρακολουθεί εμένα εδώ, άλλος παρακολουθεί απ' έξω. Και αν ο απ' έξω δει ότι έρχεται ένας Άγιος ή ένας Άγγελος, θα ειδοποιήσει αυτόν που είναι εδώ, σύρμα, φεύγα, και θα φύγει. Γιατί δεν μπορεί ο Σατανάς να βλέπει και εδώ και απ' έξω, δεν είναι πανταχού παρόν. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον. Ο Σατανάς και οι άγγελοι και οι άγιοι είναι εν τόπο και χρόνο. Είναι εδώ τώρα, δεν είναι εδώ. Είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Δεν μπορεί ο ίδιος ο Σατανάς που πειράζει εμένα τώρα ή κοιτάζει να με μπερδέψει, να μου πάρει το νου, να μην μιλήσει σωστά κλπ. Να πειράζει τη γυναίκα μου στο σπίτι. Όχι. Ή εμένα θα πειράζει ή εκείνη. Άλλος θα πάει εκεί. Και αν θέλει να δει, εμένα μέχρι ενός σημείου, απ' έξω θα έχει άλλον, κρατάει τσίλες απ' έξω, άλλος μικρός, και θα ειδοποιηθεί ότι έρχεται. Ή ο Αρχάγγελος που είναι εδώ πέρα, ή η Αγία Βαρβάρα, έρχεται και θα φύγει αυτός. Έτσι θα πρέπει να τον έχεις μέσα στο νου σου του Σατανά. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει τη δύναμη να διαβάσει του Χριστού το κεφάλι. Αν λέει μας στείλεις, μη μας στείλεις εκεί. Αν μας βγάλεις, μη μας στείλεις. Σε παρακαλούμε, άφησέ μας να πάμε στα γουρούνια. Να πάμε στην Αγέλη των Χείρων. Και τους επέτρεψε να πάνε. Από αυτό λοιπόν βγαίνει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο Σατανάς, να διαβάσει το νου του Θεού. Ούτε του ανθρώπου το νου. Από τα συφραζόμενα ο Σατανάς βγάζει το τι σκέπτεται ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι σκέπτεται ο άνθρωπος. Από τις ενέργειές του. Από την αγωνία του. από την ανησυχία του. Από εκεί βγάζει. Παραδείγματι, το παιδί μου έρχεται το μεσημέρι, ξέρω, 2 και 10 στο σπίτι. Εάν δεν έρθει 2 και 4, 2, 2 και 20, θα αρχίσουν οι λογισμοί. Ο λογισμός θα λέει, τι έγινε, γιατί δεν ήρθε, χάλασε το αυτοκίνητο, χτύπησε πουθενά. Έρχεται 2.30, δεν ήρθε, έρχεται 3 παρά 20, δεν ήρθε. Τηλεφωνώ, δεν βρίσκω κανέναν, αρχίζει το ρόνος. Και το βλέπεις τώρα το παιδί στο πρώτο βοήθειο. Ή το βλέπεις με τη φαντασία σου τραυματισμένο κάπου ή νεκρό κάπου. Και σου το καθεξής. Και. Είναι δουλειές αυτούνου. Τις ρίχνει αυτός μέσα αυτές τις σκέψεις. Σε βλέπει που αγωνιάς, σε βλέπει που βγαίνεις στο παράθυρο, σε βλέπει που παίρνεις το τηλέφωνο και τηλεφωνείς και ρωτάς, τα ακούει, τα βλέπει αυτά. Και έρχεται τώρα και σου βάζει δικά του μέσα. Και σε φέρνει μέχρι απελπισίας. Μέχρι απελπισίας. Και μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα. Χάλασε το λάστιχο του αυτοκίνητου ή κάτι τι άλλο και είναι 10 μέτρα απ' έξω από το σπίτι. Ή το παιδί κάθεται απ' έξω και κουβεντιάζει με κάποιον άλλον, με ένα φίλο του, ξέρω εγώ τι, και εσύ από μέσα σε έχει κάνει μπουρλότο σατανάς. Διότι εδέχτηκες αυτά που σου ρίχνει μέσα, τα οποία τα βγάζει από τις κινήσεις σου και από την ανησυχία σου. Το άνθρωπος πρέπει να ξέρει το τι δύναται και το τι δεν δύναται ο σατανάς, ώστε να σταθεί σε θέση προσευχής. Όταν σκώσεις τα χέρια σε προσευχή ή βάλεις τα γόνατα κάτω και πεις Παναγία μου εδώ βόηθα, αυτός αμέσως μεριάει. Δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σου, αρχίζεις και κες πλέον. Δεν μπορείς. Και καλό είναι να μην προσεύχεσαι μεγαλοφόνος, να προσεύχεσαι μέσα σου αυτό που θέλεις, ώστε να μην τα ακούει ο σατανάς. Διότι ακούγοντάς το παίρνει ανάλογα μέτρα και κάνει ανάλογες παγίδες και τον άνθρωπο τον κρατάει σε αγωνία. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ανδρέου του κατά Χριστόν Σαλού, θα βρείτε εκεί ότι κάποτε ο μικρός Επιφάνιος, έπειτα ο μεγάλος Επιφάνιος, που μιλούσε με τον Άγιο Ανδρέα, του λέγει ο Άγιος Ανδρέας σε μια στιγμή, σιωπή του λέει, γιατί λέει δάσκαλε, ο σατανάς του λέει, βάζει αυτή. Ο Άγιος Ανδρέας είδε τον σατανά παρακάτω, βάζει αυτή, να ακούσει τι συζητούμε, για να κτίσει καταναλογίαν. Του λέει μίλησε σιγά. Το παιδί δεν τον έβλεπε τον σατανά, ο Άγιος Ανδρέας που είχε καθαρά μάτια τον έβλεπε τον σατανά και του λέει σιγά να μην ακούσει ο σατανάς. Και ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να ομιλεί μεγαλοφόνος, διότι από αυτά παίρνει και χτίζει κατά αναλογία εμπόδια εις τον άνθρωπον ή του ματαιώνει καταστάσεις κλπ. Δεν πρέπει ο άνθρωπος, αν μπορεί μέσα του στεναγμής αλαλίτης, λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους, μέσα του άνθρωπος να στενάζει από μέσα του και να μιλάει με το Θεό του, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κανένας. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό το δικαίωμα, χωρίς να μιλάει, να μιλάει με το Θεό. Αναφέρεται κάπου στην Παλιά Διαθήκη, μου διαφεύγει το χωρίο να σας το πω, που λέγει στο Μωσή ο Θεός, τι βοάς εναντίον μου. Ο Μωσής δεν είχε ανοίξει το στόμα του, δεν είχε πει τίποτα. Μέσα του όμως μιλούσε με το Θεό, έλεγε, τι βοάς εναντίον μου. Προσευχή έφτασε αμέσως στο Θεό και τον παρατηρούσε, τι φωνάζεις, τι θέλει να μου πεις, τι είναι αυτό που λες. Δεν μπορεί λοιπόν ο σατανάς, λέγω, να διαβάσει το νου του ανθρώπου. Παίρνει βέβαια μέτρα και ο άνθρωπος πρέπει μέσα του να προσεύχεται και τότε ο σατανάς δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Λένε ορισμένοι, μα εάν δεν λέγω παραδείγματι Παναγία μου βόχισέ με, Κυριέ μου βόχισέ με, ώστε να ακούει ο σατανάς ότι επικαλούμε το Χριστό, επικαλούμε τη Θεοτόκο, τους Αγίους, πώς θα φύγει. Αυτό ήταν ερώτημα ενός μοναχού, συγχρόνου μοναχού. ο οποίος θα ζει ακόμη, γιατί ήταν νεότερος στην ηλικία τη δικιά μου. Και το είχε ερώτημα αυτό, πώς ο Σατανάς αντιλαμβάνεται την ωερά προσευχή του ανθρώπου και απομακρύνεται, εφόσον δεν έχει τη δύναμη να του διαβάσει το πνεύμα. Και παρουσιάστηκε λοιπόν μία Αγία στον ύπνο του και του λέγει το εξής: Νίκο, έτσι ήταν το όνομά του, έχεις τρία θέματα που σε απασχολούν. Δεν τα θυμάμαι τα άλλα δύο εγώ, ποια ήσαν δε. Το πρώτο έχει αυτή τη λύση. Το δεύτερο έχει αυτή τη λύση. Το τρίτο το ενθυμούμε και σας το λέγω και εσάς. Έχεις, του λέγει, και την απορία πόσο Σατανάς αντιλαμβάνεται όταν ο άνθρωπος προσεύχεται νοερός, εφόσον δεν έχει την δύναμη αυτήν. Είναι μια ιδιότης μόνο του Θεού να ξέρει τι λέει ο καθένας μέσα του. Λέει, άκουσε λοιπόν, ξέρεις πως είναι αυτή η υπόθεση, Νίκο? Όπως η σόμπα η οποία καίει εσωτερικώς ξύλα, δεν φαίνεται η φωτιά, όμως η πύρα σε απομακρύνει, σε καίει όταν πλησιάσεις. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στον προσευχόμενον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, στο δρόμο που πηγαίνει, εκεί που πλένει τα πιάτα του, εκεί που ψωνίζει, εκεί που ξάπλωσε, εκεί δεν ξέρω τι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, Παναγία μου ελέησέ με, μέσα του πειρακτούται, και όταν πάει ο Σατανάς καίγεται, διότι μέσα του ο άνθρωπος δια της προσευχής είναι ενωμένος με το Θεό. Όπως λοιπόν εσύ αντιλαμβάνεσαι από την πύρα της σόμπας ότι μέσα εκεί υπάρχει θέρμανσης, υπάρχει φωτιά, έτσι και ο Σατανάς δεν βλέπει την προσευχή σου, καίγεται όμως και απομακρύνεται. Αυτά, αγαπητοί μου, έπρεπε να τα ξέρουμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, από τότε που βγήκαμε από την κολυμβήθρα και αρχίσαμε και μεγαλώναμε. Δεν έπρεπε να σταθούν οι γονείς μας και οι αναδόχοι μας να μας πάρουν μόνο τόπια και σφυρίχτρες. Όχι, αυτά έπρεπε να μας διδάξουν τα τεχνάσματα του Σατανά, να μας κατηχήσουν στα θέματα της πίστεώς μας. Και αλίμονό τους εν ημέρα κρίσεως, αν δεν μετανοήσουν και δεν εξομολογηθούν όσοι εβάφτισαν, που δεν κατήχησαν τα παιδιά που βάφτισαν. Ξέρετε ένα λαϊκό που λέγεται, σου παραδίδω, λέει, κουμπάρα το παιδί, βαπτισμένο, μυρωμένο, στο Θεό παραδομένο, να το φυλάξεις από φωτιά, από κρεμό, μέχρι 12 χρονών. Παραπάνω, να μην το φυλάτει. Όχι, στα 12 χρόνια θα το φυλάξει αυτή. Έπειτα θα έρθω εγώ να του μάθω εκείνα που είπα από τα σωμέση Σατανά και την πομπή σου και τη λατρεία σου που είπα στο βάφτισμα, τα οποία δεν τα ξέρει κουμπάρα, ούτε ο κουμπάρος, ούτε τα είπε, ούτε πρόκειται να τα πει. Γι' αυτό ακριβώς στέλνουμε τον άλλο στο διάβολο. Και έχουμε την τόλμη, αν ερωτηθούμε, αν βλασφημούμε, όχι πάτερ μου, καμιά φορά τον εξαποδόλεω. Και ξέρεις τι είπα να πει, να στείλεις τον άλλο στο διάβολο? Βλαστημάς και το Χριστό και την Παναγία και το Σταυρό και το Θεό, τα πάντα, δεν αφήνεις τίποτα. Διότι όλα αυτά έγιναν να πάρουν τον άνθρωπο από το διάβολο, και η Μεγάλη Παρασκευή και ο Τιμίος Σταυρός και ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να πάρουν τον άνθρωπο από το διάβολο, εκεί που τον στέλνεις εσύ. Άρα συλλήφθην όλα τα βλαστημάτια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλαστημία από ότι να στέλνεις τον άλλο στο διάβολο. Και δεν είναι βλαστημία, είναι ευχή. Δεν λες γα και λοιπά την Παναγία, τον Χριστό. Είναι ευχή. Του λες, Σατανά, σου στέλνω την πεθερά μου, σου στέλνω το παιδί μου, σου στέλνω τη γυναίκα μου. Εύχεσαι, του εύχεσαι του Σατανά. Του στέλνεις ανθρώπους, είσαι πράκτορ του Σατανά, να μεγαλώσει η βασιλεία του και να σμικρύνει του Θεού. Δεν είναι βλαστήνη αυτή. Είναι ευχή να μεγαλώσει η βασιλεία σου. Σου στέλνω και τους δικούς μου, σου στέλνω το εργαλείο μου, σου στέλνω το ζώο μου, σου στέλνω. Δεν βλαστημείς όπως βλαστημείς το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τον Τίμιο Σταυρό. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εις ελθύν, στους χείρους, και επέτρεψεν αυτής, πηγαίνετε. Δεν τους διέταξε να πάτε, επέτρεψε πηγαίνετε. Δηλαδή από εδώ να βγείτε. Θέλετε να μπείτε εκεί, θέλετε να μην μπείτε, εσείς παρακαλείτε να μπείτε εκεί, μπείτε εκεί. Εγώ δεν σας διατάσω να μπείτε, να βγείτε. Από εδώ με ενδιαφέρει να βγείτε. Τώρα που θα μπείτε, δική σας δουλειά. Να εξέλθετε εσείς εν πάση περιπτώσει. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια, ιδού τα πολλά δεν ήταν δαίμον, ιδού η ερμηνεία της λέξεως λεγεών. Εξελθόντες δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις τη λίμνη και απεπνίγει. Δηλαδή συμπαρέστηραν τα γουρούνια στη θάλασσα και πνίγηκαν. Σατανάδες δεν πνίγηκαν, είναι πνεύμα, δεν πνίγεται το πνεύμα. Απλώς όπως πολλούς που δαιμονίζονται του ρίχνουν στη φωτιά, στο βράχο κλπ. Και τους καίουν ή τους κρυμνίζουν ή στο νερό και τους πνίγουν. Έτσι χωρίς να πνίγουν αυτοί οι κύριοι, έτσι εδώ έπνιξαν όλα τα ζώα εκείνα. Οι δόντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων, δηλαδή οι χειροβοσκοί όταν είδανε ότι τα γουρούνια έπεσαν στη θάλασσα και ότι αυτός πλέον είναι σοφρονών, ο δαιμονισμένος που τον ήξεραν εκεί, έφυγαν και ακόμα φεύγουν. Και πήγανε στην πόλη και απήγγειλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Όπου είδανε άνθρωπο, αυτό και αυτό έγινε. Ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά, τα γουρούνια δαιμονιστήκανε και πέσανε κάτω. Ο κόσμος τώρα εξήλθον δε ειδήν το γεγονός, το τι έγινε. Και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον τον άνθρωπον εφού τα δαιμόνια εξελιλήθη ηματισμένον και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησα. Αυτό που έβλεπαν δηλαδή ήταν για αυτούς άνω ποταμών, όπως λέμε. Εδώ ορισμένοι στέκονται και λένε, μα ο Χριστός είναι τόσο κακός ώστε να επιτρέπει να παθαίνουν οι άνθρωποι ζημιά? Το θέλει ο Θεός αυτό? Δεν ξέρω εάν ξέρετε, κάπου αναφέρεται εδώ ότι οι χείροι ήσανται περίπου 2.000. Για να πνιγούν λοιπόν 2.000, πάει να πει ότι παραπάνω από ένας τουλάχιστον να μπήκε διάβολος και το πήγε κάτι και το πνίξε. 2.000 με μέσον όρον 50 οκάδες των αγουρούνια ποτάλο, επενάνε περίπου 100.000 οκάδες κρέας. Μεγάλη ζημιά. Στα σύνορα αυτά ήσανται Εβραίοι αυτοί οι οποίοι έβοσκον τα γουρούνια και πουλούσανε το κρέας στους εθνικούς, διότι οι Εβραίοι απαγορεύονται να πουλήσουν, να φάνε κρέας χοιρινό, διότι το γουρούνι δεν μυρικάζει, είναι μυρικαστικό και θεωρείται ακάθαρτον ζώων. Επετρέπεται να τρώνε από τα ζώα που ήσανται καθαρά, δηλαδή να έχουν δίχυλο σκιστό το πόδι, όπως είναι της εγός, όπως είναι του προβάτου, όπως είναι του βοός, και να μυρικάζουν και την τροφή, να είναι και μυρικαστικά. Αυτά ελέγονται καθαρά ζώα, από τα οποία επιτρέπεται να τρώνε. Χείρον ή χείριον κρέας δεν επιτρέπεται να φάνε. Όμως αυτοί, διότι από εκεί σαν εθνικοί και εκεί υπάρχει πολύ βελανίδι, και το βελανίδι όπως ξέρετε είναι το Πάσχα των Χείρων, έτρεφαν εκεί και το πολλούσαν. Και τους ετιμώρησε περνώντας από εκεί ο Χριστός. Εφόσον σας έχω πει στο νόμο, απαγορεύεται το χείριον κρέας, γιατί εσείς το τρέφετε και το πουλάτε σε άλλους εναντίον της πίστεως? Εφόσον δεν σας επιτρέπεται να το φάτε, ούτε σε εκείνους επιτρέπεται. Βέβαια αυτοί δεν είχαν νόμο ακόμη και το έτρωγαν. Εσείς όμως είστε άξιοι τιμωρίας. Γι' αυτό επέτρεψε και πήγε στη λίμνη. Αυτό δείχνει ότι όσα αγαθά λεγόμενα, όσα χρήματα λεγόμενα ή υλικά κατακτηθούν παρά τον νόμο του Θεού, θα χαθούνε μίαν ημέρα. Θα χαθούνε μίαν ημέρα. Θα περάσει η δικαιοσύνη του Χριστού και θα τα εξανεμίσει μίαν ημέρα. Αυτό είναι εδώ. Κύριοι, είστε παράνομοι. Τιμωρήστε λοιπόν. Ας μαζεύουν οι άνθρωποι. Ας μεγαλώνουν τις περιουσίες τους και τις επιχειρήσεις τους άδικα, με υδρότα, με αίμα, με κομπίνες κλπ. Είτε εις βάρος του δημοσίου, είτε εις βάρος οργανισμών, είτε εις βάρος ανθρώπων, είτε εις βάρος των εργατών των, των υπαλλήλων των, των αδελφών των αδυνάτων κλπ. Θα έρθει η ώρα που θα περάσει η δικαιοσύνη του Θεού και θα τα χάσουν από μπροστά τους. Θα βρεθούν τα πει ξανά. Αυτό τούτο συνέβη και στην περίπτωση αυτή. Μη σκανδαλίεστε λοιπόν, ο Θεός δεν είναι άδικος. Ήρθανε λοιπόν αυτοί να δουν το γεγονός. Τον βρήκανε αυτόν ηματισμένον και σοφρονούντα. Απήγγειλον δε αυτής οι ειδόντες πως εσώθω δαιμονισμένος. Οι άνθρωποι που ήσαν εκεί είπανε ότι αυτός που ήταν το φόβικτο εδώ, ο γυμνός, ο έτσου, τρελός κλπ, από εκεί την ώρα και εντεύθεν που βγήκαν προφανώς τα δαιμόνια από μέσα του, όμως επάθαμε τη ζημιά εμείς αυτοί, αυτός όμως είναι σοφρονών και ηματισμένος. Ενέργεια τώρα των γαδαρινών, των ζημιοθέντων υλικός. Και ρώτησαν αυτόν απαν το πλήθος της περιχώρου των γαδαρινών απελθύν από αυτόν. Σε παρακαλούμε Κύριε Χριστέ, ορίστε κόπια θέμα, φεύγα από εδώ. Γιατί τον διώχνετε? Αυτός σας απείλαξε από το δαιμονισμένο των άνθρωπων αυτών που το φόβηκτο, που δεν μπορούσατε, σας είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, δεν μπορούσατε να περάσετε. Μας έδειξε τα συμφέροντα. Και εφόσον μας έδειξε τα συμφέροντα, εμείς δεν τον θέλουμε. Γι' αυτό και πολλοί τον Χριστό δεν τον θέλουνε. Όλοι θα τον θέλαν τον Χριστό εάν τους ευλογούσε τις παρανομίες τους. Αν δεν τον θέλουμε τον Χριστό σήμερα, την εκκλησία του, τους παπάδες του, τα μυστηριά του κλπ, αυτά είναι διότι δεν συμφωνεί και δεν μας ευλογεί τις αμαρτίες μας. Άμα πει ότι η πορνεία δεν κατηγορείται, η μοιχεία δεν κατηγορείται, η παιδοκτονία δεν κατηγορείται, νηστεία δεν θέλουμε, προσευχή δεν θέλουμε, εκκλησιασμό δεν θέλουμε, όλοι θα ανακράξουμε μια φωνή, εσένα θέλουμε. Αυτό φτιάξε ένα Ευαγγέλιο τέτοιο να δεις πώς θα πιστεύουμε. Από τη στιγμή που λέει αυτός όμως μη, ου κλπ, τον παρακάλεσαν λοιπόν, ορίστε, φεύγα από εδώ. Τι έκαμε ο Χριστός? Ούτε ένας δεν διαμαρτυρήθη δε. Να πει βρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Άπαν το πλήθος, όλος ο κόσμος, με μια φωνή να φύγει. Αποτέλεσμα είναι, εν βάση στο πλοίον υπέστρεψαν στο πέρα. Ο μόνος αβαρής είναι ο Χριστός. Μια φορά δεν με θέλετε, 100 δεν κάθουμε. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Χριστός. Πρέπει ο άνθρωπος να τον παρακαλεί να κάτσει ο Χριστός στο σπίτι του, να κάτσει κοντά του. Αυτά περίπου είναι εκείνα τα οποία απορρέουν από αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι της ερχομένης Κυριακής στην εκκλησία μας. Είναι στη σειρά. Γιατί σας ερμηνεύω τη σειρά αυτή, να μπούμε μέσα στο πνεύμα, διότι ναι μεν πάμε στην εκκλησία, αλλά δεν μπορούμε να πιάσουμε καλά αυτά που διδάσκονται, που κηρύττονται και μας είναι τόσο αναγκαία. Εύχομαι ο Κύριός μας να μας ευλογήσει. Αμήν.